the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galabna xishan dhigaysteel dhamaantiin waa 15 ka bisha January sanadka 2017 idaacaddana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dooni 8 ku dhawaad 100 muhaajiriin ah oo Yurub u tahriibayay oo ku degtay badda Liibiya. 4 qof oo kaliya ayaa la sheegayaa in laga soo badbaadiyey.
Nin hubaysan oo saldhigga ah booliska ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ku dilay maxbuus ku eedaysanaa inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay.
Soomaalida Minnesota oo qorsheynaysa inay suuq ka dhistaan magaalada Minneapolis.
Horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd in suuqaas la dhiso. Waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaalada ay leedahay. Waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. Soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay, ganacsato aad iyo aad u fara badan baa jiro.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha dhaqanka. Waa qodobo kalena waad ku maqli doontaan oo xubinta ciyaarahan ee ka mid tahay marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Maalin ka hor fasaxa lagu maamuuso Martin Luther King oo u doodi jiray xuquuqda dadka madow ayaa madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka wuxuu weerar ku qaaday Congressman John Lewis oo ah astaan u taagan dhaqdhaqaaqa xorriyadda. John Lewis ayaa hore u sheegay in aanu u aqoonsanayn Trump in uu yahay madaxweyne sharciga, isaga oo ku eedeeyey in Ruushku gacan ka siiyey guusha uu gaadhay. Madaxweyne Trump oo fariimo kala duwan soo dhigayay bartiisa Twitter-ka ayaa ku dhaleeceeyay John Lewis isaga oo sheegay in ay tahay in uu u adeego deegaanka laga soo doortay. Lewis ayaa ka mid ahaa dadkii horkacayay isoobaxyo ka dhacay Washington sanadkii 1963, taas oo hoggaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah Martin Luther King uu ka jeediyey khudbadiisii taariikhda gashay ee Waxaan Leeyahay Rio. Isu soo baxaas waxaa ka qayb galay in ka badan 200,000 oo qof.
Ma doonayno inaan u ogolaano Donald Trump inuu aaso taalada madax banaanida, sidaasi waxaa yiri Senator Chris Van Hollen oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga Demokraatiga ee gobolka Maryland oo maalintii Sabtida shalay ka hadlayay macbad ay leeyihiin Mareykanka Madow oo ku yaala bartamaha magaalada Washington. Van Hollen ayaa ka hadlayay mid ka mid ah mudaharaadyo fara badan oo maalintii Sabtida ka dhacay guud ahaan dalka Mareykanka ka hor inta Donald Trump loo dhaarinayn madaxweynenimada. Ganacsadahan bilyaneerka ah ayaa ah shaqsi walaalihiisa kala qaybiyay bulshada hadaladiisii lidka ku ahaa soo galootiga dartood ballanqaadkiisi ahaa inuu gidaar ka dhisayo xuduudda dalka Mareykanka la wadaago Mexico, iyo sidoo kale ballanqaadkiisa uu ku sheegayay inuu ishortaagayo dadka muslimiinta inay soo galaan dalka Mareykanka. Kadib badhaarinta Donald Trump ee maalinta Jimcaha ah ka dhacaysa magaalada Washington, ayaa dad gaaraya ilaa 200,000 oo qof oo isaga kala imaanaya guud ahaan daafaha dunida la filaya inay ka qayb galaan isu soo bax ee maalinta Sabtida ah ka sameynayaan magaalada Washington, kaas oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynenimada Trump.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 7 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen, 2 kalena dhaawac ka soo gaaray kadib markii ay gaari ay saarayeen ay ku qaraxday miino wadada lagu aasay. Gaarigan ayaa marayay xuduud ku taala gobol dhinaca bari ee dalkaas ku yaala. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyada oo saacado uun ka hor ay kooxda ISIS ka afduubatay gobolkaas ilaa 13 macalin. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in goobta qarxani ka dhacay ay tahay gobolka Nangahar oo ku yaala xuduudda dalkaasi la wadaago Pakistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa falkan cambaaraysay iyada oo ku sifaysay in uu yahay mid aan la saamixi karin oo nacasnimo ka muuqato, waxayna sheegeen in weerarkan ay ka dambeeyeen koox cadow u ah nabadda iyo xasiloonida dalka Afghanistan.
Shaqsiyaadka wadaxaajoodka ugu jira fallaagada dalka Siriya ayaa ku dhawaaqay maalintii Sabtida ee shalay taageerada ay u hayaan waanwaanta ay garwadeenka ka yihiin ruushka iyo turkiga ay ujeedadiisu tahay in xal siyaasadeed loogu helo khilaafka muddada 6 sano ah ka taagan dalka Syria, laakiin waxa ay sheegeen in kulanka la qorsheeyey inuu dhammaadka bishan ka dhaco Kazakhstan ay tahay in loo arko oo keliya tallaabada koowaad ee dib loogu soo cusboonaysiinayo hanaankii nabadda ee magaalada Geneva ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay. Guddiga sare ee waanwaan wadayaasha mucaaradka dalka Syria, kaasoo laga saaray hanaanka wadahadalka ee Ruushka iyo Turkiga, ayaa hadal qoraal ah waxa ay ku sheegeen in ay garab taagan yihiin wafdi military kaasoo ka qaybgali doona kulanka ka dhacaya caasimadda Kazakhstan ee Astana. Galabaha hadda wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan. Waa 15ka bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadhinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Hay'adda Muhaajiriinta Caalamiga ah ayaa sheegtay in ku dhawaad 100 qof la leeyahay kadib markii doonay 8 muhaajiriin oo Yurub ku sii socotay ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya. 4 qof oo kaliya ayaa la soo badbaadiyay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Markab ay saarayeen socoto nolol raadis ah oo ka badan 100 qof ayaa ku degay xeebaha badda Liibiya shalay Sabtidii, waxana warar hordhac ah oo ay wakaaladaha wararku daabacayaan ay sheegayaan in ilaa haatan la badbaadiyay 4 qof oo kaliya oo ka mid ahaa dadkii markabka saaraa. Ilaa 8 mid ah ayaa la helay, hase ahaatee waxa hawlgalka baadi goobka caqabad ku noqday cimilada oo xun awgeed. Wakaaladda wararka ee dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo ANSA ayaa sheegtay in hawlgalka baadi goobka lagu bartilmaameedsaday meel 50 kilomitir u jirta xeebaha dalka Liibiya. Afayeen u hadlay hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IMO ayaa sheegay in 4 qof oo ka mid ahaa 110 qof oo doonta saara la soo badbaadiyay. Afayeenka ayaa sheegay in xog dheeraada la heli doono marka 4 qof ay gaaraan xeebaha. Maraakiibta ugu badan ee daabusha socotada nolosha cusub raadinaysa ayaa ka baxa xeebaha dalka Liibiya iyaga oo ka faa'iideysanaya sharci la'aanta halkaas ka jirta, taas oo kooxaha dadka tahriibiya ay ka hawlgalaan iyaga oo lacago badan ka qaada socoto isaga kala timi dalal badan oo Afrika ah oo niyadda ku haya in ay gaaraan wadamada Yurub. Sannadkii inna dhaafay ayaa tiradii ugu badnayd ay ka tallowday badda Mediterranean-ka, halkaas oo ay ka gudbeen ilaa 180,000 oo qof oo ku jihaysan dalka Talyaaniga si ay uga sii gudbaan wadamada Yurub. Socotada ugu badan ayaa ka timaada dalalka galbeedka Afrika.
Aad iyo mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi kooban inala socodsiinayay. Halka idin kaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in nin hubaysan uu xabsi ku yaala degmada Maxaas ku dilay nin maxbuus ahaa oo ku eedeysnaa in uu xubinka ahaa ururka Al-Shabaab. Ninka maxbuuska ahaa ayaa waxaa dhalay ninka Al-Shabaab ugu magacaabin gudoomiyaha degmada Maqakuri. Lama oga sababta dilka ka dambaysa, laakiin gudoomiyaha degmada Maxaas ayaa VOA sheegay in ninka dilka geystay ay dhici karto in uu u argudayay walaalkiis oo shalay lagu dilay deegaanka Maqakuri oo Al-Shabaab ay ka taliso. Wariyaha VOA Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka telefoon ku wareystay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane.
Waxaa lagu dilay nusaab ahaa degmada Talagir in lagu dilay oo maxbuus ahay oo kolba wax lagu soo eeday eedira hadda ee lagu kala bixin oo kolba aan baaritaan wariyahan ku sameyn ayaa si lama filaan ah ku dilay walaan cusbeed qabila ninkeenu waa xiriyaa magarad.
Ujeedada dilka ee ninka maxbuuska ah oo aad sheegtay inuu yahay shacab oo qof hubeysan uu saldhig ugu soo galay kuna dhex dilay, maxay tahay hadda noo sheegto?
Ujeedada nafta horta waa soo baxaydaa, laakiin aniga inta kada ayaa sigana baka ogolahay waxa waaye ninka horta sidaan ku naqeenana shacab waaye. Haddana shabaab waa lagu soo hooray, inkastoo adigu shabaab yahay haddana laba qof oo kaliyiin oo qof walba dindigeeda uu leeyahay oo waxaanaka loogu waxyeelayo mana loo waxyeelin qofna loogu waxyeeli karo. Aniguna dadka mumaadi waxaan ku naqeena ninkan haddana shacaba, laakiin shabaab waa lagu soo hooyday eedina arrinta ayaa la qaadin ayuu si lama filaaha nin salladiga ku soo galo ninkii ku jira iyadoo siliin isoo dhiciyo ma garan.
Marka ninka dilka geystay oo aad sheegtay in uu ninka maxbuuska saldhigga ku dhex dilay, muxuu ahaa maciidanku ka mid ahaa حقيقة يمد صليقة دحيسة إن
وحلو ما ينقصوا نبقى معوسي بالليرة وماشي الديقان كتشة غيره هذا الديقان كتجرة مركة نوال الكتفاة سالة وحل قدري لكن كان دوق سباشو جيوبو ديقان كمغوكوري يو نقدري يو وحطة شرام كوناقا هيتو وديقان محاسكة تسلم أيو هدوق سباحكي يعني مركة ديقان كتاني وحل الكتفاة سالة قدري مركة ما دام انك عنو غلي وحنا شرع لما وافجنا هذا شرع دانا لقدري
لكن صار في عرضة سلحفاة. إن صليج بولس كده حديث إن واحد لقط له إن قف شعبه وصار ده حجلا وقف كلا محبوس وكده حدله. ما وركت أنا تهاي إن أما مسؤولي درة أي أيضا كده حديث أما صليج ضدك جانتك هاي أي سمايان.
ولا غلط وين غلط وين إنك قال لقط له سهل لقط له بكرة هو هاي أروه نت شعبه نكون غني. أفكر عدو شرع عادي هاي عدو شوالي هذا الشرع إذا بفك الوجود لا موجود بفك هذا هو مدينه ده صار نوعه مثل هاي حضنا واحد سمي نكانو ما دام أنا ما كان معروف ليه ده إذا ما ظل هو قلنا إذا ما ظل هو قلنا تقولي الله تكرم من إلهيو وعذني لحد جيل عذني تحسن دان عذني وحنا ما كتير فضوض وكفر ده والله كده سوبر لك سوبر
مركا قفك دلك جيسي ما جانتها كويس أنا سووا بحصله aan gudoomiye xaaladda kale ee deegaanka hadaa warbixin naga siiso wararkan heleno xuduuda Hiiraan iyo gobolka Galgaduud qaybta maxaas hoostimada waxaan maqalnay inay shaqaaqo ka jirto ta maxaan oo beeri lahayd
walaalay waan ka jirtaa laakiin hadda wax weyn ma aha waxaan xal karno waana xal nasiin duri wax kuma qaan kuma dhaban laakiin dibaatooyin yar yar ka dhacay sidoo waa ka dhacan anagana waxa ku dhex joogna hadda shaqo waxaan soo xalinaa shaqan ku shaqay deegaanka deegaanka Muqdisho uu dhif ka dhacay oo markaa u sii daa weeraran aaday waxaan u aadana waxa waayay hadda deegaanka xibi dadka gudii anaga xuduudkayna waxa uu aaday bacal isku qabsaday oo baahan uu kala giliyo biyo lagu shubto isku qabsaday oo maasi macnaheedu dadkii maadaama dad deegaan ah si biro daaq ay ku dareeraan dadku marka bacal uu caasi isku qabsadeen soo xalinay buuq ka jiray hadan waxa socdaa waxa la leeyahay hadana baawr iyo waxba lagu qasbaa leeyahay marka anaga xalaynaa inaad soo luguraa in xalaynaa diyaaran waqti kasta uu taaganahay
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha digmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka degan ayaa ganacsada Soomaalidu waxay qorsheynayaan in ay yeeshaan suuq Soomaalidu gaar ay u leedahay hadaba waxa hirgelinta qorshahaasi qayb ka ah Cabdi Warsame oo Ahmed kamid ah golaha deegaanka ee laga soo doorto Minneapolis Sahra Cabdi Ahmed ayuuna uga waramay qorshahaasi
galada Minneapolis waxaa ku yaala laba suuq oo ganacsato Soomaaliyeed oo fiican ka socoto labada suuq waxa weeye mid kala dhaho Caramel iyo midka suuqa 24ka 24ka waa suuq degmadeeda ku yaalo labada suuqna waxa iska leh niman falastiiniyiin ah oo Mareykan ah Soomaalidu ma leh Soomaalidu waa kira bixiyaal bay that means suuqi way ka adeegsadaan wayna ka shaqeystaan laakiin kirada maalka suuqa waxay gacanta u gashaa labadaas nin oo ah wiili adeeg aniga degmadayda waxa ku yaala suuqa la dhaho 24ka ama village market kaas oo markii 3 sano ka hor aan xilka la wareegay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ka jirtay dhinaca amniga dhinaca nadaafadda xataa waxaa ku yara suuqaas kumanaan qof ay yimaadaan musqulo laba musqul baa ku taalay hal musqulo dumarka loogu talagalay hoos ku taalay iyo musqul masaajidka kore ku yaalay taas oo culays aad u fara badan haysay oo waxaad arkaysaa dad waayeela ama dad sokor qabo oo suuqii aan waqti badan joogi karin oo rabay inay ku sheekaystaan iyo dumarkeenii oo lagu kalifay inay guryaha dariska ku garaacaan dad yaqaanaan inay musqusha isticmaalaan ama mar banaanka isticmaalaan marka anaku culays badan baa saarnay ganaax badan baan siinay ninka meesha iska leh oo mise sabri la dhaho taasoo keentay maanta inuu dayactiro suuq oo maxay ahayd ilaa iyo 12 musqul oo cusub kusoo kordhiyo oo xoogaa culayska yara ka qaado laakiin culayskaas wuxuu ka yimid ganaax iyo dagaal fara badan oo kama imaan naxariis iyo inuu xataa sharcigi raaco wuxuu magaalada kula heshiiyey uu fuliyo
waa garta
taasa marka waxaynu ugu kaliftay walaal inaan markaan aragnay xaaladda suuqyada, baahida haysa shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadeenna, iyo cagajugleyn badan oo maaragtay dadka kirabixiyaasha oo xataa si fiican aan loola dhaqmin, oo markii la rabo qof intii dukaankiisa loo yimaado la kala jabiyo oo laba dukaan laga dhigo ama la eriyo ama xataa aan la siin sharciga ay ku joogaan maxay dukaanka oo qofka bil to bil ay bixiyaan, ayaa waxaan ugu kaliftay inaan aan horta marka hore anagoo magaalada awooddeeda kaashanayno inaan culays badan saarno in horta la dayactiro suuqyadaas, iyo inaan la nimaano anaguna fikrad gooni ah oo ah magaalada Minneapolis inay maalgeliso.
Dhaqaale xoogan ayaa ku baxaya in suuq loo abuuro dadka Soomaalida ee magaaladaasi degan, yaa bixinaya qarashaadka iyo dhulka iyo hantida ku bixisabo?
Horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd in suuqaas la dhiso. Waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaalada ay leedahay. Waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. Soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay, ganacsato aad iyo aad u fara badan baa jiro. Waxaana rabnaa suuqa inaan ka dhigno waxa la dhaho co-op ama hanti wadaag, suuq oo ganacsatadu ay iyagu lahaan doonaan dukaamada ama haday tahay makhaayadaha ama haday tahay bangiyada ama haday tahay xawaaladaha ama haday tahay maxay ahayd dukaamadaba, in dadku ay iyagu leeyihiin kiraduna ay ku laabato suuqaas sida loo dayactiri lahaa ama loo wanaaji lahaa ama loo qurxin lahaa. Marka waan iska kaashanaynaa magaalada iyo ganacsatada iyo bangiyo badan baa jiro. Aniguna hadda waaye aragnimo badan baan u leeyahay sida wax loo haddeer malaayiin 200 million ka badan baan 3 sano aan geliyay degmadayda. Marka lacagta ma ahan dhibaatada, waxaa loo baahnaa ay ahayd gool siyaasa taasna waan haysanaa insha allah. Labada suuq oo hadda jirana waan xoojinaynaa sida loo dayactiro, midkan cusub oo ka weynaa doono kuwaas noqon doonana mid ay soomaalidu leeyihiin usu qof kale lahayn insha allah biinillahi kariim. Waan dhisi
waa garta markii guri ama suuq la dhisaayo dhaqaale xoogan ayaa ku baxo oo saldhig u noqda in hay-adihii guriyo dhisida ama kuwii dhulgadista ayaga lafsirkooda la siiyo. Marka dhaqaalahaasi marka koobaad iyo ka imaanaysa haddaad tiraha soomaalida iyo ganacsatada ka imaanaysa, soomaalidu waa dad kala duwan, sidee isu aamina laftooda waxay isugu darsanayaan?
May horta waxaa la dhisayaa maxay ahayd marka ugu horeyso maxaa la dhaha framework ama heshiis ganacsi ah, ganacsigaasoo noqonaysa wax la dhaho co-op. Soomaalidu waa kala duwan yihiin, laakiin soomaalidu waa dad sharciga markii loo sameeyo maxay ahayd u hagaansama. Marka anaku waxaan samayn doonaa asaas oo ganacsato badan baa isku keeni doonaa, Soomaali iyo cadaanba kiliyaal badan, sidaan u dhisno hay-ad la dhaho co-op. Co-opkuna dee waa mahanti wadaaga, waa wax ka shaqeeya horta magaaladeenna. Waxaa jira supermarketyo waaweyn oo cadaanku ay leeyihiin ama dadka ajaanibtu ay leedahay oo co-ops ah oo laisla leeyahay. Marka anaku waxaa rabnaa dee inaan pool garayno ama aan wax lacagaheena iyo resourceskeena inaan isku keenno sidii aan u dayactiri lahayn. Magaaladuna waxay ka shaqeynaysaa dhulkii, waxay ka shaqeynaysaa sidii maxaala loo samayn lahaa maaragtay maxay ahayd designki meesha. Marka waxaa loo baahnaa dee horta baahiduna way badatay. Soomaaliduna hadda waa 10,000 qof oo magaaladan degan oo ganacsato badan baa leenahay, dad badan baa jiro oo maxayd inay wixii rabaan inay wax ku darsadaan, dad waxaa jiro lacag haysa oo maaragtay lacagtooda savingskooda raba meel inay geliyaan ama meel maalgeliyaan. Waana gaarnay dee waqtigii aan anagu wax maalgelsho lahayn, meelo badanaa jirta hadeer aan dhisanay. Tanna waxay tahay wax weyn ma noqonayso, waxaa loo baahnaa kaliya goolkii siyaasadeed iyo awooddii siyaasadeed oo hadeer aan ku leenahay. Anigu waxaan haystaa maxayd codadka golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo ii sahlaysa inaan fuliyo. Haddii marka dadkayga iyo magaalada awooddeeda aan islas kaashanno, waxaan dhisi karnaa suuq runa. Haddii labada suuqoo jiro waa yaryaryihiin, mana la dhihi karo suuqyo runay oo adigu ma aqaanina arti sahro, laakiin waa meelo aada u yaryar, waa meelo aan ka baqno hadduu dab ka dhaco inay dhibaato badan oo maal iyo nafta imaan karto. Marka waxaan rabnaa inaan dhisno suuq run ah, suuq weyn oo Soomaalida iyo East Afrikaanka iyo dad kale oo dhan isla yeelan karaan, laakiin ganacsatadu Soomaalidu ay iyagu leeyihiin. Waxaana ka wadaa markaa ku dhaho iyagu ay leeyihiin, waxaa dhici karta qof inuu $100,000 geliyo dukaan, ama qofna inuu geliyo $20,000, qofna inuu geliyo $600,000.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee laga soo doorto Minneapolis. Sahra Cabdi Axmed ayuu khadka taleefanka ugu warramayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Abuulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad axad kasta nagala socotaan. toddobaadkana waxaannu ku soo qaadanaynaa ma loo baahan yahay in la sameeyo sharci ama xeer hoosaad ka hortegaya in shaqaalaha dowladda lagula kaco gabood fal ka hortaga khilaafka iyo gabood falka shaqada waxaan noogu martaa Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Cawaale Xuseen waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda Lethbridge ee dalka Canada. Shahaadada heerka labaadna waxa uu ka qaatay jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska. Dhowr iyo tobankii sano ee u dambeysayna waxa uu u shaqeynayay dowladda Canada heerarkeeda kala duwan sida deegaanada Waqooyi Galbeed iyo gobolka Alberta oo labaduba heer gobol ah iyo wasaaradda bay'adda ee dalka Canada. Waxa uu ku sugan yahay Edmonton, Canada oo ah meesha uu degan yahay. Cawaale Xuseen Cabdi, adiga oo aad u mahadsan kuna soo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA, ugu horreyn inta aad ka jawaabin su'aasha, sharaxaad naga sii khilaafka iyo gabood falka shaqada waxa uu noqon karo.
Jaamac waad mahadsan tahay. Marka ay dad badani goob isugu yimaadaan, goobtaasi mid shaqo ha ahaato ama yaanay ahaanin, waxaa suuragal ah in khilaaf iyo qoonsi uu yimaado. Qoonsigaasi wuxuu ka dhalan karaa isku dhac shaqsi ah iyo is-afgaran waa ama xidhiidh xumo laba qof dhex marta. Wuxuu kaloo ka dhalan karaa aragtiyo sidoodaba u kala duwan oo ay kala qabaan laba qof. Wuxuu kaloo ka dhalan karaa damqasho la'aan oo qof laga dareemo, kuwaas oo dhammi waxay horseedi karaan dhibaatooyin iyo dhaqan aan munaasab ahayn oo dhaawici kara qofka shaqaalaha ah, sunaynna kara sabada guud ee shaqada. Dhibaatooyinka noocaas ah ka dhasha khilaafka goobta shaqada, mid ka mid ah ayaa waxaa la yiraahdaa gabood falka goobta shaqada.
Noo micnee gabood falka marka dhibaatadaasi maxay tahay?
Gabood falka goobta shaqadu waxa weeye fal ama faallo aan munaasab ahayn oo ka dhacda goobta shaqada. Lix shuruudood bay leedahay. Marka lixdaa shuruudood haddii laga helo, falkaasi wuxuu noqonayaa gabood fal ama harassment buu noqonayaa. Kow, waa fal ama faallo af iyo adinba noqon karta, mid ahaan ama labadaba noqon karta oo uu qof sameeyo. Falkaasi ama faalladaasi waa inaanay munaasab ahayn. Saddex, waa inay ka dhacdo goobta shaqada sidan hore u sheegnay. Afar, waa inay ku wajahan tahay oo ay yool ka saarayso qof kale. Waxaa ka baxaya marka hadday mashiin ku socoto kombyuutarkaaga, haddaad yar canaanato intuu horey kuugu shidna waaye ama aad meeshaad shaqada aad kambeniga u shaqeyso aad wax ka sheegto, kuma jirayso. Waa inay qof ku aadan tahay, qof nool oo biniaadam, waa inay ku aadan tahay ku socoto. Shardiga shanaad waxa weeye, qofkaasi waa inuu dhibsanayo falkan ama faalladan la isaga ku socota, waa inuu dhibsanayo. Qodobka lixaad ee u dambeeya waxa weeye, falkaasi ama faalladaas qofkan ay ka dhacayso waa inuu og yahay ama ay ahayd inuu ogaado inay oraahdiisu ama falkan uu sameynayay inay dhaawac u geysan karto qofkan kale ee ay ku wajahan tahay. Waxaa ka mid noqonaya masalan dulliyeyn, ceebayn, hanjabaad ama cabsigelin qof ku socoto. Waxaa ka mid noqonaysa aflagaado, bahadil, kaftan aan habooneyn oon munaasab ahayn, in lasoo bandhigo sawirada jinsiga oo si meel labada arkaya lagu dhedhejiyo, iyo weydiimo aan qofku raalli ka ahayn oo ku saabsan noloshiisa khaaska ee gaarka. Habdhaqanku haddii uu keeno dhaawac jidhka dhaawac uu keeno ama mid jinsiga la xiriira uu yahay, wuu ka baxayaa waxaanaynu ka hadlayno waxaa lagula tacaalayaa fal dembiyeed buu noqonayaa oo nooc kale loola dhaqmaya.
Aanu u gudubna marka deegaanada Soomaalida iyo maamulada Soomaalida iyo dadka u shaqeeyaba, ma loo baahan yahay sharci loogaga hortago gabood falka ama khilaafka iyo gabood falka shaqada in loo sameeyo dowladaha Soomaalida shaqaalahooda?
Aad iyo aad, sharcigan ama arrintani waa arrin caalamka oo dhan ka jirta oo meelo badan sharciyo looga sameeyey. Soomaaliduna dee dadkaas caalamka dowladaha kala duwan iin caalamka ka mid yihiin. Marka saameynta uu gabood falku shaqada ku leeyahay oo weyn daraaddeed, waa lagama maarmaan goob kasta oo shaqo ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato ama shirkad weyn oo keligeed private ha ahaato madax bannaan oo khaas ah, ee meel kasta oo shaqo oo dad badani ay isugu yimaadaan, inay leedahay xeerarkan siyaasado iyo wax la xiriira la dagaalanka iyo ka hortaga gabood falka ama harassmentiga waa oo muhiim. Edeb xun ayuu ku keeni karaa gabood falku goobta shaqada haddii aan si degdeg ah oo munaasaba wax looga qaban ama haddii uu bato oo uu maalin walbiya uu dhaco. Shaqaalaha waxaa ku furmi karata suweesh iyo arbushaad badan, waxaa adkaanaya inay shaqadooda u qabtaan si itatibsan oo hufan. Wuxuu keeni karaa gabood falku googoysnimo badan iyo hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka qofka shaqaalaha ah. Wuxuu keeni karaa moral jab ee ku yimaada shaqaalaha iyo ugu dambeyn qofku inuu shaqada bay isaga tago.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhageystaha koowaad aan soo dhoweeyo. Fadlan adigoo ku bilaabayo magacaaga iyo meesha aad joogto, kusoo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan soo dhowahay jaamac adiga khamiista baad baan idin salaamayaa. Magacaygu waa xamdan maxamed faarax, waxaana ka soo hadlayaa wadanka somaliland. Laba su-aalood baan doonayay inaan weydiiyo khabiirka. su-aashayda horena waxa weeyaan, mar haddii qofka shaqaalaha aad dowladda u shaqaynaya aanu dowladda iyo meesha ka shaqaynaya aanu musuqmaasuq lagu eedeeyaa ka jirin, oo ay wadanka iyo maamulka u shaqaynaya ay ka xalaal tahay, wax kalifaya ma jira in loo saleeyo sharcigaas seegtay. su-aashayda kale labaadna waxa weeyaan, maadaama qofka shaqaalaha dowladda yahay qof aqoonyahana, wax kalifa iyagana ma jirta aqoontiisa inu ku garanayo wixii lagu dhacay wixii lagu masqulasay. Aad loo dimaatay
awaala kuso dhow
xamde waad maadsan tahay. musuqmaasuqu waa dhibaato ama wax ka baxsan goobta shaqada wax ka dhaco saameeya meelo badan oo kala duwan. marka haddaanu musuqmaasuq jirin way fiican tahay, oo meeshaan musuqmaasuq jirin oo systemku uu nadiif yahay, dadka meesha ka shaqeynaya shaqaalahaana hadday dad aqoonyahanaa yihiin oo aqoon laho shaqada ay qabanayaan si fiican u garanaya, oo lagu soo xulay qofku wuxuu garanaya kartidiisa iyo hubnaantiisa, waan lagu keenin si kale aan munaasab ahayn, iyadana way fiican tahay. laakiin waxaa mar walba imanaysa dad badani markay isu yimaadaanba hadday doonaan aqoon walba hala ahaadeen, wadaadaha ahaadeen, culimaha ahaadeen, waxay dooniba ahaa dad badan oo kala duwani markay meel isugu yimaadaan waxaa imanaya khilaaf personal conflict baa imanaya. shaqadii baa la isku qabanaya, qofba waxaa la qurux badan sidaa wax loo sameeyo, qof kale waxay la quman tahay in sidaa wax loo sameeyo. dadkii waxaa laga yaabaa inay isqoonsadaan, waxaa laga yaabaa inay aqoontu qofka anshaxiisa, qofku waxbuu baran karaa laakiin qofka anshaxiisa waxaa laga yaabaa inuu qof anshax xun shaqaalaha ka mid yahay. marka mar walba iyadoo musuqmaasuq jirin, dadka meesha ka shaqeynayana dad aqoon iyo karti leh inay yihiin ay u badan tahay, ayaa haddana waxaa daruuri a waxaa lagama maarmaan ah in ay jirto in loo baahan yahay sharciyo iyo nidaam xeer iyo tilmaamaad lagaga hortegayo. haddii laga hortegi kari waayena markay dhacdo wayna dhici qasab, meelaha shaqo aanay ka dhicin ma jirto. haddii inta laga hortegi waayo wax gaboodfal ah ama harassment ah meesha uu ka dhaco, sidii loola dhaqmi lahaa iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo sidii dadkan isqabsaday ama dadkan isku xadgudbay loo kala saari lahaa, mar walba goob kasta oo shaqo iyadoo ay ku xiran tahay intuu leegyahay dadka meesha ka shaqeeya iyo shirkadda xooggeeda ama wasaaradda ama dowladda xooggeeda, mar walba waa lagama maarmaan.
aad ayay u mahadsan tahay xamda. waxaad soo hadal qaaday cawaale ka hortag, maxaa la samayn karaa si looga hortago gaboodfalka goobta shaqada?
qof walba xil ayaa ka saaran in laga hortago gaboodfalka goobta shaqada. midda koowaad waxa weeye, meeshan loo shaqeynayo kambaniga loo shaqeynayo ama hay-adda loo shaqeynayo wasaarad hadday tahay, meeshan laga shaqeynayo waa inay leedahay sidaynu hadda sheegnay siyaasad ama policy iyo tilmaamaad guidelines iyo directives iyo xeer ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada. waxyaalaha noocaas ee siyaasadda iyo xeerarka iyo tilmaamaadka ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada waa in shaqaaluhu ay og yihiin, hadday internetka ku jiraan oo websiteka ay ku jiraan kambaniga, waa inay og yihiin meesha laga helo. waa in la tuso, la yidhaahdo si waxan weeye hadday waxaa si dhacaan sidaasaa loogu talagalay, looma dul qaadan kara waxyaalaha noocaasa. shaqaaluhu waa inay ka warhayaan. marka tallaabada ugu horreysa waxa weeye, kambanigu waa inuu inta aanu waxooba dhicin waa inuu leeyahay oo diyaariyo qoraallo iyo wax ku saabsan noocaas oo arrintan la tacaamulayo oo wax ka qabanayo. kow waa midda koowaad. midda labaad, ixtiraam iyo istaageerid iyo is-aaminaad waa in lagu wada shaqeeyo. wixii qofka shaqaalihii aanu jeclayn in isaga lagu sameeyo waa inaanu qofka kale aanu ku samaynin. midda saddexaad, qofka shaqaalihii dadku waa biniaadam oo way isqoonsan karaan oo carabiya laba daanba ay isugu dhowo way isqaniinaan bay soomaalidu tiraahdaa. marka haddii aadan hubin in odhaahdu waxaan aad leedahay ama habdhaqankaagu ay qofka kala dhibayso, weydii. falalka iyo faallooyinka qaarkood way caddahay inay dhaawac geysan karaan, laakiin waxaa jira kuwo badan oo aanay caddayn. waxaa suuragala labada qof is ag fadhida hadal aad ku tiri midna inuu qoonsado midna uu qoonsan waayo oo uusan waxba u arag. marka siyaaqa hadalka ayaa muhiima. sidaa awgeed qofka shaqaalaha waxaa laga doonayaa inta uusan falin inuu ka fiirsado, waa inuu xusuusnaado inuu weydiiyo qof hadduusan hubin, weydii haddaadan hubin. waxyaalaha noocaasa ayaa la samayn karaa, oo qaarna ay laga rabashay meesha loo shaqeynayo shirkadda iyo kambaniga, qaarna dadka shaqaalaha ayay shaqeynaya laga doonay.
waxaad weli dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. toddobaadkan waxaa noogu martay ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. mawduuceena toddobaadkana waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeerraasaad loo sameeyo ka hortagga shaqaalaha dowladda in lagu sameeyo gaboodfal. aan u baaqo dhegeystaha labaad. dhegeyste, adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow idaacadda.
magacaygu waa cabdiladiif axmed cismaan oo jooga dalka germany. waa salaamaya jaamac buule iyo cawaale xuseen. laba su-aalood baan qabaa. su-aashii da kuwaad waxa weeye wasaaradaha soomaaliya xaq ma u leeyihiin inay qortaan boqolaal shaqaalaa iyadoo ay shaqadaa qaban karaan tiro yar? Haddaba xeer hoosaad arrintaas ma u baahan tahay si loo helo tiro yar oo tayo leh? Su-aasheeda labaad waxa weeye shaqaalaha dowladda soomaaliya waxay qaataan lacag ay ku sheegaan biyo cabaal oo ka madax bannaan mushaharkooda. Haddaba ma wax wasaaradaha soomaaliya u gaaraba sida caalamkao dhan oo aynan la qaba? Haddii aysan sharci ahayn yaa wax ka qaban kara? Maxaase looga qaban karaa?
aad ayaad u mahadsan tahay cabdiladiif. waxa uu ku weydiiyey laba su-aalood oo laga yaabay inay mawduuceena ka baxsan yihiin balse ayaga laftirkooda ee fafaalo u baahan. Cawaale
cabdiladiif, waa mahadsan tahay. Tirada shaqaalaha waxaa mar walba riixa oo xukuma baahida loo qabo shaqada ay qabanayaan, ama wasaarad ha ahaato ama yaanay ahaanin. Meesha laga shaqaynayo hadday 10 qof shaqadii qaban karto si wanaagsan oo aan waxba laga tegin oo sidii loo baahnaa ay shaqada u qaban karto, ma jirto baahi ay 20 qof ama 30 qof loo qarto. Wasaaraduhu haddii ay 100,000 qof oo shaqaale ah oo aan loo baahnayno waxay qabtaan aanu jirin, inay iska qortaan haddii ay sidaa tahay sax maaha. Maxaa yeelay qofka shaqaalihii hadduu 8 saacadood shaqaynayo wuxuu u baahan yahay 8 saacadood wax uu qabto uu ku mashquulo. Haddii uu fadhiisto ama uu waxa weeye caajis baa ku dhacaya shaqaalihii, niyad jab baa ku dhacaya, ma garanaysa? anigu si hoose ogama warhayo wasaaradaha Soomaaliya, laakiin ma jirto baahi shaqaale 2 qof qaban karta 5 qof in la hayrgareeyo. Waa nidaamka shaqada ee shaqaalaha ee caalamiga iyo sida aynu buwaagta lagu dhigo ee la barto kuma jirto. Gunnadan ay shaqaaluhu qaataan ee cabdiladiif aad sheegtay ay biyacabaalka ugu yeedhaan waa inay wuxuun ku dhisan tahay. Lacag la iska qaato oo biyacabaalaha waxay meel alla meel ka socota aan la garanaynin, oo aan sharciyada iyo mushaarka iyo waxyaalaha kale ee loogu talagalay shaqaalaha in la siiyo mar qofka la shaqaaleynayay lagu shaqaaleeyay aan ka mid ahayn. Hadday tahay waxaan ka mid ahayn, dee waa khalad. Haddiise ay tahay masalan qofku hadduu isagoo xamar ka shaqeeya hadduu safro Kismaayo oo habeen dhex la siiyo, wax berdiam ayaa jira haddii la siiyo, ama tuulo yaroo uu ka shaqeeyo aan nolosheedu ay meeshii u deganaa ee uu ku noolaa ka hooseyso oo living allowance wax leeyahay haddii la siiyo, ama la siiyo lacag yaro guna oho loogu talagalay transportationka iyo waxyaalaha gaadiidka transportation allowance. Waxyaalaha badan oo noocaas oo shaqaalaha la siiyo oo mushaarkiisa iyo benefitska aas-aaska ka baxsan baa jira. Haddii aanay kuwa ahayn, aanayna waafaqsanayn shuruucda u dejisan meeshaas, waa inaan xusuusano dowladaha iyo shirkadaha iyo jurisdictionadu way kala duwan yihiin. Marka sharciyada meesha ka jira shaqada iyo shaqaalaha la xidha, haddii aanay waafaqsanayn ama ay wax musuqmaasuq iyo wax kale ku dhisan ay tahay sharci maaha. Haddayse laakiin kuwa kale aynu sheegsignay mid ka mid a ay tahay ama ay noqon karto.
Marka laga hadlayo gaboodfalka shaqada Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalida iyo maamulada Soomaalida oo kale oo ay shaqadu aad ugu yar tahay, badanaana dadka laga yaaba intooda badan inay u shaqeeyaan dowladaha ama maamulada deegaanada ee meelaha ka jira, waxa aan niyadda ku hayn karnaa oo aan isweydiin karnaa haweenka oo kale in wax ay xaq u leeyihiin oo shaqada ka mid ah looga bedesho dana gaara sida guur iyo gaabsi? Midki doona ahaaday in haweenka ma hoos imaanaysaa gabood falka shaqada, hadday hoos imaadana sidee wax looga qaban karaa?
Jaamac way hoos imaanaysaa. Waxa weeye in qofku wuxuu xaq u lahaa ama wuxuu xaq u lahaan karay oo dadka kale hadduu doono xawla sinaade xaq u lahaan karay haddii la yidhaahdo waan ku siinayaa haddii aad kaayo wax kale lagaga bedesho, waxay noqonaysaa qofku inuu ku gabood falo ama uu ku xadgudbo awooddiisii la siiyey ku helay inuu maamulo yahay ama uu qof maxaan ku dhahdaa mas-uula yahay inuu ku xadgudbo. Maxay noqonaya qofku si khalada inuu isticmaalo ama ku taagleynta lagu ama ku taagleeya shaqaalaha marka la keenayo iyo markay shaqaale yihiin labaduba waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha hoos yimaada gabafalka goobta shaqada ama maxarasmi intay ka midka iyo ka mid noqonaysaa. Marka waxbay u dhimaysaa oo noloshooda wax u dhimaysaa. Masalan waxaa ka mid a in loo diido in la dalacsiiyo qofka, dalacsiinu xaq u lahaa haday soo baxda haddii loo diido, ama si kale looga faa'iidaysto oo maxaan ku yidhahdaa lagu qayliyo, la quursado oo hoos loo dhigo wixii wax soo saarkiisii, ama meel cid walba ay arkayso lagu canaanto oo dadka hortiisa lagu canaanto. Waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka mas-uulkii abuse of authority-ga soo gelay inuu awooddiisii uu ku helay inuu yahay dee maamule ama manager ama qof agaasime uu yahay, awooddiis noocaas ahaa ee sida sharciga ku helay inuu shaqsi alada oo sharci darraa inuu isticmaalo, waa ka mid marka gabadfalka goobta shaqada, waana oo meel kasta oo shaqo way ka dhacdaa. Waxaa muhiima inay jiraan sharciyo kala qoran oo lagu kala saara dadka qofkii hubinaya inaan loo dhib yaraynin qofkan mas-uulka ahi inuu awooddiisa ku tagri falo oo ku amar ku taa qalada uu isticmaalo wax qoran oo ka hortagaya waa inay jiraan, inkastoo iyadoo wixii qoran yahay haddana mar walba ay dhici karto ana ay dhacdana inuu qofku si qalada u isticmaalo. Laakiin haddaanay qorayn oo wax siyaasada iyo wax dokumentiyo ka qoran aanu jirin, markaa way kasii xumaanaysa.
waad mahadsantahay cawaale dhegeystayaal, waxaad wali dhegeysanaysaan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a. toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. mawduuceyna toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeer hoosaad loo sameeyo ka hortaga in shaqaalaha dowladda lagu sameeyo gaboodfal. markaana aan bal fiiriyo dhegeysta kale dhegeysta, adoo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabayo, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
salaamu calaykum, magacaygu aniga waa faadmo ibraahim ismaaciil, joogta somaliland. mas-uulka su-aalaha inooga jawaabaya iyo idaacaddaba waan salaamayaa. walaal, kambani baad carabka ku yarbadis. waxa weye horta kambanigu waa wax la qaban karo, hadduu khalad galo waa la qaban karaa, ama dalka uu joogaa qaban karaa, ama maxkamad caalamiyaaba ka dacweyn karta. laakiin waxaa jirta shaqaalaha dowladdu qaarkood qaarna xikmad baa ku jirto, ilaahay bay ka baqaan, qaarna awoodooda ku talax tagaan. oo maxaan kuraa sida tusaale yar haddaan ku siiyo, eribor baa la ka shaqeeya, qofkii dhoofayeen ogay inuu halkan xoolo soo marsanayo, waxaan odhanayaa dee maxaad ii keeni, waa shaarkii dowladda, dee waxaan ku adeeganaya, ila qofkana xoolaha beri halkan u soo marsanayaayo, taasaan usii waxaan leeyahay halkanaa kuusii fadhiyaayo cab. markaynu hadalka soo koobno, dembiga si ay galaan iyagu shaqaalaha dowladdu ay dowladdi leeday halkay doontada ha joogteen, shaqaalahaasi xadgudubkay galaan ay shaarka dowladda ku adeegtaan, ay laaluush ku qaataan, iyagana yaa qaban kara.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, waa su-aalo runtii muhiim ah. cawaale xuseen cabdi, kusoo dhow.
saadumo way mahadsan tahay. mawduucu wuxuu ku saabsan yahay gaboodfalka goobta shaqada ka dhaca. gaboodfalkaasi shaqaalaha dhexoodana wuu ka dhici karaa, ee qof madax ah oo shaqaalaha ku xadgudbayana wuu ka dhici karaa. actually run ahaantii qofka madaxda laftiisa waa lagu xadgudbi karaa, dhinacyo badan, kor buu aadi karaa, hoos buu aadi karaa, labada dhinac buu wardi karaa, noocyo badan buu noqonaya. yaa u kala garqaadaya shaqaalaha meesha laga shaqaynayo, hadday meel aada u yar tahay oo aan lahayn tabar iyo kartidii iyo aan haysaninba dee awooddii ay wax ku samayn siyaasay ku dejin lahayd sharciyo noocana, waxaa laga yaabaa inaysan waxaan ka hadlayna aada u qabanin. waxaanaan ka hadlayna waxay aada u qabanaysaa waa dadkan dadweynaha u shaqeynaya public service-ka iyo hay-adaha waaweyn, shirkadaha waaweyn bay aada u qabanaysaa. shaqaalaha marka hay-adaha waaweyn u shaqeeya ama dowladaha u shaqeeya, saddexda xeer ee dowladda midku dooniba ha ahaadee, mar walba goobta shaqadu waa inay leedahay shuruuc la xidhiidha shaqada iyo shaqaalaha. shaqaalaynta qofka la shaqaalaynaya, maxaa lagu shaqaalaynaya, maxaa lagu soo qaadanaya, su-aashii hore cabdiladiifna way ku jirtay. qofkii marka la shaqaalaya, dadkan shaqada ee meesha isugu yimid, qofba meel ka yimid, ee qofba uu wato qiyam ama values iyo wuxuu kusoo koray oo kala duwan uu la imanayo, oo laga yaabo xitaa mararka qaarkood hay-adaha waaweyn, kambaniyada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn inay dad wadamo kala duwan isugu yimaadaan, waxaas maxaa lagu maamulayaa si shaqadeena ay u socoto, dadkuna wax usoo saaraan, iyaguna ay u kala badbaadaan oo aysan doonta isugu gelin.
ugu dambeyntii, adiga oo niyadda ku haya daruufaha ka jiri kara soomaaliya iyo deegaanada soomaalida gebi ahaanba, shaqa la-aanta iyo meelaha qaarkood nabadgelyo la-aanta ka jirta, mudnaan ma leedahay in sharcigan oo kale loo sameeyo shaqaalaha dowladda deegaanada soomaalida oo dhan?
aad iyo aad jaamac, mudnaan badan bay leedahay. marka aysan jirin waxa la yidhaahdo ingiriiska la yidhahdo checks and balances, marka aysan jirin wixii wax lagu hubiyo oo lagu qiyaasa marka aanu jirin, ama laga hadlayo dal burburay dee macnihii institutionskiisii oo dhan ay dhulka ku dhaceen, oo wax walba hadda in hoos laga soo bilaabo ay wada tahay, aad bay muhiim usii tahay in la helo sharciyo kala hagaya oo kala ilaalinaya dadka. masalan halkan dadkan aan la shaqeeya aan khibradooda leeyahay, waxaa jira Canadian Human Rights Act ama sharci ilaalinaya xuquuqda dadka ee insaanka ah. wuxuu sharcigaasi mamnuucayaa 12 arrimood oo ay tahay iyadoo 12 arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a lagu dhisayo arrinta, inaan qofka waxna lagu yeelin 12 arrimood mid ka mid a ama wax ku dhisan adeeg uu heli lahaa oo inuu helaay ahayn, inaan loogu diidin 12 arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a daraadood. waxay 12-kaasi kala yihiin qofka isirkiisa iyo asalkiisa ama qaran ama jinsi, midabkiisa, diintiisa, da-diisa, hanaanka ahaanshaha qofka lab ama dhadig, xaas ahaan qofkani maxaas baa mise maaha, qoys ahaan imise caruuraad leedahay oo kale in la yidhaahdo, isagoo shaqo la siinayo naafo naafada dadadin wax loogu diido oo wax ku waayo iyo dambi intuu galay oo la xukumay oo uu ka soo baxay xukunkii uu ama ka dhamaystay ama maxkamada ay ka cafiday oo la yidhi waad ka cafisan tahay. 11 marka waxaa la dhahaa prohibited grounds of discrimination. 11 mid ka mid ah in qofka wax lagu yeelo ama adeeg loogu diido ayaa sharciga halkan ka mid ah. Marka Soomaaliya iyo meelaha ay Soomaalidu degto oo dhan aad bay muhiim ugu tahay inay jiraan sharciyo noocaan ah oo gabood falka kahortagiisa waxaan ognahay kahortagu wuxuu ka fiican yahay daaweynta kahortagiisa iyo markuu dhaco proceskii la mari lahaa loo kala saaro dadka ama arrinta loo magaranaysa loo xakameeyo iyo dadka waxa kale celinaya waa inay jirto qeexid in la qeexo maxaa gabadalka goobta shaqada. Marka halkan anigu ka shaqeeyo waxa weeye markii uu qofku soo dacwoodo uu yiraahdo waxaa laygu sameeyey gabadalka goobta shaqada 9-10 marxaladood oo kala duwan baa la maraa si wixii loo hubiyo. Marka waxaasoo dhami waxay u baahan tahay in waqti la geliyo oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ama hay-adaha ku mashquulsan dib u soo noolayntii nidaamkii iyo sistamkii Soomaaliya inay ka shaqeeyaan.
Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa noogu marti ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Sidoo kale waxaa nagala qayb galay dhegeystayaal kale jooga magaalada Hargeysa iyo Dusseldorf ee dalka Jarmalka. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas. Mahadgaara waxaan u celinaynaa dhegeystayaasha hawada nagala socday. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad barnaamijka ka qayb gashaan ama aad tala soo gudbisaan, fadlan nagala soo xiriira emailka somali@voanews.com. hana iloobina inaad ku muujisaan wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo inta aanu barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno toddobaadka dambe, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo magaalada Muqdisho hadaan aadno. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ku kulmay guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga dadban ee doorashooyinka iyaga oo ka wada hadlay dhammaystirka xubnaha dhiman ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Axmed Xasan Olaad.
kulankaasi kadib ayaa guddiga doorashada dadban iyo madaxda guddoonka baarlamaanka ee dhowaan la doortay ayaa isla go'aamiyay in xubnaha dhiman ee xildhibaanada baarlamaanka in si degdeg ah loo soo dhameystiro. Abukaato Cumar Maxamed Adegey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ayaa ugu horreyn ka hadlay waxyaabihii u soo qabsoomay iyo waxa u dhiman.
Hawsha aan soo haynay waxa weeye oo doorashada ahayd qayb ka mid ahna weli way socotaa, waa wadnaa qayb ka mid ahna way naga wareegtay. Doorashada dalka ka dhacaysay marka laga reebo labada gole ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, waxa ayadana ku jirtay golaha markii la doorto intaas guddoonka doorashadiisa baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Labadaas arrimood iyadoo tii kala aan dhammaanin baan si baaral ah ayay u socdaan oo ay maaragtay qayb ka mid ah naga wareegtay oo ay ku wareegtay baarlamaanka oo hadda soo dhameystiray doorashadii muxuu ahaa guddoonkii baarlamaanka oo maanta alxamdulilaahi maantaan hor fadhidaan. Waxaa dhiman doorashadii madaxweynaha.
Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isna hadlay ayaa u mahadceliyey guddiga doorashada iyo howlihii ay soo qabteen, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo soo dhameystiro xubnaha baarlamaanka ee hadda dhiman, odayaasha dhaqankana inay la shaqeeyaan guddiga doorashada si xubnahaasi dhiman loo soo dhameystiro.
Adeega markaa idinka idin leeyahay waxaan maanta halkan rabaa inaan uga jeediyo dhammaan odayaal dhaqameedka oo 14 kursi ku shuqulleh in ay marata Soomaaliya u hiiliyaan go-aan gaaraan oo cad oo sida u dhaqsaha badan la shaqeeyaan guddigan oo lasoo saaro. Waa lagama maarmaan, Soomaaliya ayaa idin xayiran. Marka odayaal dhaqameed oo xilkiina qaata sida u dhaqsaha badan arrintaasi guddiga loola shaqeeyo hana lasoo saaro go-aanka ugu sida ugu dhaqsaha badan si howlaan ay u dhamaa 14 kursi weeyaan in usbuucan gudihiisa uusan noo dhaafin. Ayaan jeclahay
Si kastaba ha ahaatee, xubnaha dhiman ee doorashada oo gaaraya 14 xubnood oo dhammaantoodba inta badan khilaafaadiyo ay ragaadiyeen ayaa looga fadhiyaa in guddiga doorashadu iyo odayaashu dhaqankuba ay soo dhammaystiraan si loo gudagalo doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya tan ugu sarreysa oo ah madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaanadani muranka ku jira ayaa shan ka mida horay waxaa dib u dhigay ama dib u celiyey guddigii madasha ee horay u go'aamiyey inay shantaasi xubnood dib loo soo doorto kadib markii guddiga khilaafaadka ay xubno ka mid ah ay soo gudbiyeen in musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ku soo baxeen xubnahaasi xildhibaanada ahaa. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ganacsada Soomaaliyeed ayaa xiriir ganacsi oo fog waxay la leeyihiin waddanka Cumaan muddada burburka uu jiray dalka. Ganacsada Soomaaliyeed qaarkood ayaa alaabo waxay u iibgeyn jireen waddanka Cumaan. Waxaa sidoo kale iyaguna jira xoolo iyaguna loo iibgeeyo mararka qaarkood waddanka Cumaan. Toddobaadkan waxaa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso yimid wafdi ka socda waddanka Cumaan, kuwaasi oo safarkooda uu salka ku hayay maalgashi ay ku sameynayaan Puntland iyo inay xafiis duulimaad oo diyaaradda Sahel Airways ay ka furayaan magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Ciidiid Jaamac wuxuu uga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen wufuudii ka socotay dalka Cumaan.
Runtii safarkan wuxuu ahaa safar muhiim ah oo ay ku yimaadeen ganacsato cumaaniyiin ah oo isugu jira ganacsato ka socota diyaaradda Salaal Airways, rugta ganacsiga Cumaan, dekedda Salaada ayay wafsidaan oo yimi. Muhiimadooduna waxay ahayd inta badan ma iman jirin ganacsatada cumaaniyiinta Soomaaliya, laakiin waxaana inta badan tegi jiray Cumaan ganacsatada Soomaaliyeed. Marka wuxuu ahaa runtii safarkani mid isugu jira inay ganacsatada cumaaniyiintu ka wardoonaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxayna yimaadeen magaalada Boosaaso oo ah magaalada ganacsiga. Waxayna inay deynayeen qaabka wax uga socdaan ganacsigeeda, horumarkeeda, nidaamkeeda iyo awoodda uu ku leeyahay lagu sameyn karo waddanka in maalgashi lagu sameeyo iyo ganacsiga caadiga ah, kaas oo ay runtii ganacsada Puntland ay aad u soo dhaweeyeen inay kala qayb qaataan walaalada reer Cumaan si ay isku kaashan lahaayeen. Haddii iyagu si xora u shaqeysanayaan iyo haddii ganacsada kale wax isku darsanayaanba, intaba aad iyo aad bay runtii ugu qanceen.
Ma jiraan waxyaabo ay si gaara u danaynayeen oo ay farta ku fiiqeen oo dhaheen waxaan rabnaa inaanu maal gashano?
Iyaga laftoodu may malaynayn waddanku sidatan dhisan yahay, in ganacsi intaa le ka jiro, in meel laga faa'iidi karo ay tahay. Badanaa Soomaalida haddee qof kasta uu dareemi karaa dalalka dibadaha waxyaaba ay ka aaminsan yihiin, ka fursado badanna way u baahan tahay. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn aan isleenahay aad bay u daneynayeen waxay ahaa waxay u badnaayeen kambaniyo wax soo saar leh oo runtii, iyo kuwa diyaaradaha oo kale ama ajinsiyada ah. Marka aad bay u daneynayeen runtii inay waxyaabahaas maalgashadaan, wax soo saarka dalka ka mid noqdeen beeraha, ha noqdeen xoolaha iyo kalluumeysiga waxyaabaha midka.
Salaal Air marka maxay noqon doontaa? Xagee ka shaqeyn doontaa? Goormay shaqa bilaabaysaa?
Salaal Air runtii waa diyaarad ku cusub Soomaaliya, hore aanu iman, laakiin dadaalka ay sameeyeen ganacsato Soomaaliyeed, maadaama dadka reer Puntland inta badan ay qaybo badan ka degan yihiin Cumaan oo muddooyin badan ay ku noolaayeen, madaxna ay ka yihiin dalka, ganacsato ay ka yihiin, deegaan ay ka yihiin, sida hadda aan wada ognahay bishan gudaheeda uu maayarka magaalada Salaala u ahaa, bishii hore dhammaadkeedii maayarka magaalada Salaala uu ahaa nin kasoo jeeda degaamada tan. Waxay fursad siisay in ay u arkaan dadka cumaaniyiinta ahay in ay wax wadaagi karaan wadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland oo xiriir badan ka dhexeeyey. Marka waxay arrintaasi xoojisay in ay la soo dhaweeyo codka ganacsatada reer Puntland oo in badan ku taamayay in Israel ay boosaaso tagto maadaama ay tahay ganacsato badan iyo shacab badan oo reer Puntland ay ku nool yihiin.
Goormay marka shaqo bilaabaysaa? Ma asbuucii maalin imaanaysaa? Ma maalin kasta imaanaysaa? Maxay idin
sheegay? Runtii diyaaradu way cusub tahay, waxaan ku xiran tahay sida ay u hesho dad shacab ah oo raaca oo ku filan. Laakiin marka hore waxay ku bilaabi doontaa asbuucii hal mar timaado, hadii fursadu ka siyaadadana way ka siyaadinaysaa duulimaadkeeda.
Marka laga reebo ganacsatada tan reer Cumaan ee boosaaso u timi inay maal gashato Puntland khayraadkeeda, ma jiraan ganacsato kale dalal qalaad ka timi oo hore u timi magaalada boosaaso?
Ha, way jiraan ganacsato runtii timi, kuwa fursadahoodii shaqo ay raadinayeen u fuleen iyo kuwa ilaa hadda aanay fulin laakiin rajaynaya inay u fulaan. Waxaana ka mid ahaa ganacsatada maal gashatay mahjarada boosaaso sida Sacuudiga, Imaaraadka, Yemeniyiin iyo kuwo kale oo Turkiya oo in badan yimi oo mashaariic waqti kalumaysa ha noqoto iyo ganacsiga caadiga ha noqoto iyagu laftooda wadanka yimi way jiraan. Waxaa yimaada iyaguna laftooda Hindi baa timaada, waxaa yimaada dad badan oo fursado shaqo iyo fursado ganacsi ka raadinaya.
Ganacsatada Soomaaliyeed ma daneynayaan fursadahan? Iyagu ma isku dayaan inay xiriir ganacsi oo kan la mid ah inay maaragtay la sameeyaan wadamadan u yimi iyo kuwa kale?
Ha, Soomaalidu arrinta aad bay ugu firfircoon tahay. Hadda sidaan dareemayno, Cumaan Soomaalidu waxay ku leedahay warshado waaweyn bay ku leeyihiin, sida Tambastada oo shirkadda Tawfiiq, waxay ku leeyihiin xafiisyo, waxay ku leeyihiin maxjaro ay xoolahooda ku xanaaneystaan iyo meelo xoolahooda ku xanaaneystaan, waxay ku leeyihiin ganacsi kale, maqaaxiye ku leeyihiin, dukaamay ku leeyihiin, waxyaabo badan bay ku leeyihiin. Iyo wadamada Khaliijka laftooda saasoo kale ayay Soomaalidu ugu leedahay awood ganacsi oo ballaaran, marka saasoo kale ayay iyaguna u maalgashadaan wadamada shisheeye Soomaalidu.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Ciidiid Jaamac oo u waramayey wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac. Intaasina dhegaystayaal, waxay inooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa xubintaasi ganacsiga noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan. Nuur,
soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhalinyarada maanta. Aan ku bilownay waxaa xalay ka furmay dalka Gabon koobka qaramada Afrika ee sanadkan 2017, iyadoona lagu dahafuray ciyaar xiiso lahayd oo dhex martay xalay dalalka Gabon iyo Guinea Bissau. Ciyaarta oo ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah ayay Guinea Bissau si lama filaan ah u qiyaabsatay xulka martigelinaya ee Gabon kadib markii ay iska barbaraysay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta. Gabon ayaa ku hormartay goolka waxaana daqiiqadii 20-aad u saxiixay ciyaaryahan Pierre Emerick Aubameyang oo shabaq ku qalluuciyay kubad uu u soo karoosay ciyaaryahan Denis Buanga. Goolkii barbaraha ee Guinea Bissau oo yimid daqiiqadii 90-aadna waxaa madaxa ku dhaliyay ciyaaryahan Juri Soares. Taageerayaasha xulka Gabon ayaa ku uriyay ciyaartoyda dhammaadkii kulanka iyaga oo muujiyay sida ay uga xun yihiin guusha ay iska dayaceen. Guinea Bissau oo tartanka ku cusub ayaa soo bandhigtay ciyaar la jeclaystay. Kulankeeda xiga ayaa waxa ay la dheeli doontaa dalka Cameroon 18-ka bishan, halka Gabon ay la ciyaari doonto dalka Burkina Faso isla taariikhdaasi. Dhinaca kalena, ciyaar kale oo ka tirsan gruubka A ee koobka qaramada Afrika ayaa xalay dhacday, waxaana fooda isku daray dalalka Burkina Faso iyo Cameroon. Ciyaartan sidii tii furitaanka oo kale waxay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah. Cameroon ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqadii 50-aad kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Benjamin Mukanjo, laakiin xulka Burkina Faso ayaa ka daba tagay qaybtii dambe ee ciyaarta waxaana goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan Isou Dayo daqiiqadii 57-aad. caawana waxaa jiri doona labo kulan oo ka wada tirsan gruubka B. Xulka Algeria oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo in uu koobka ku guuleysto ayaa caawa fiidkii la ballansan xulka Zimbabwe ee Koonfurta Afrika. Xulka Algeria oo lagu naaneyso dawacooyinka saxaraha waxa ay wataan laacibiin caan ah oo ay ka mid yihiin Riyad Mahrez, Islaam Slimani iyo ciyaaryahan Yasin Ibrahimi oo dhammaantoodba ka ciyaara qaaradda Yurub. Zimbabwe oo markii ugu horreysay ka qaybgalaysa tartanka Afrika tan iyo sanadka 2006 ayaa wax ay ku duuleysaa laacibkooda Mosona oo ah ciyaaryahan ka ciyaara dalka Belgiumka. Labadan waddan horey waxa ay u kulmeen hal jeer, halkaas marna waxaa 2-2 ku badisay xulka Zimbabwe ciyaarihii koobka qaramada Afrika ee sanadka 2004 lagu qabtay dalka Tunisia. Algeria markii ugu horreysay oo ay ku guuleystaan koobka waxa ay ahayd 27 sano ka hor. Dhinaca kale, isla caawa waxaa isarki doona dalalka Senegal iyo Tunisia. Senegal waxa ay ka mid yihiin dalalka ugu xooggan sanadkan, waxaana dhinaca afka hore uga ciyaari doona weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane iyo xiddiga kooxda Lazio Keita Balde. Xagga daafaca waxaa u taagan ciyaaryahan Kalidou Koulibaly oo u ciyaara kooxda Napoli. Dhinaca Tunisia, iyagu sanadkan ma wataan xiddiga la yaqaano marka laga reebo goolhayahooda Ayman Matluti, laakiin 4 jeer oo ay horey ula kulmeen Tunisia xulka Senegal marnaba Senegalna isan badanin. Haddii ay Tunisia caawa badiso ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa door ka ciyaari kara guushaasi ciyaaryahanada kale ah Ayman Cabdinuur oo u safta kooxda Valencia iyo gooldhaliyaha da'da yar Yuusuf Maskini. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo waa naga intaa.
dhinaca ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur, adeen intaas kaga dhimaadno. Tanna heese ku luuqayso fanaanada Farxiya Fiska.
Anan goyn codkaasi waxay ahayd fanaanada Farxiya Fiska, waxaase naga xusuusin in heestaasi ay horey ugu luuqaysay fanaanada weyn Hibe Maxamed Hibe Nuura. Intaan mar kale kulmayno waa Bashiir Abikaro dhinaca farsamada, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Caasha. Dhammaan waxaad idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
galanaba marba lo duda ruha galanaba marba lo duda sidag ala ani sarab sanin geri dhor